Info service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Sengi na Baponi ba ibabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bokomisi kombo o maponomi kokende o babilo ya Seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakola kisana bilo ya Seni ya eteni na bango po ete bakoka ko bapesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et yebisi na baponi ba sote longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya baponi o ba bureau ya vote bato ba kokipe koyeba bisika e kozala bureau na bango pe numero na yango onte ya site ya Seni esengi bobele kokota o site ya Seni eye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbuma to bouton ba koma ou voter bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil kosalela na bolamu bonso mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bino banso balandi ba Radio Kapi bino batozuli bakwa kolanda li naka na biso ya mokolo ya lelo tokoyamba bongo pasteur Masamba Makodi la Zeno ye azali candidat numéro 356 pe akoponama na district ya Funa awa na nguba mokonzi Kinshasa lisanga ya politique na ye ezali éveil de la conscience pour le travail et le développement et c'était na mokuse mwana mboka aye na mama na likambo aponi yeme pona kolobela ba ebanso bakopona ye maloba mboka yo.
Merci ndeko pona kopesa ngai maloba lolenge oti koloba na bengami na kombo ya pasteur Masamba Makodi la Zeno na zali na numero 356 na district ya Funa na zali membre fondateur ya parti de bengi ECT na mokuse pe na molai koloba éveil de la conscience pour le travail et le développement soki na ye kati na siko koloba na tina na candidature na ngai parce que ngai na zali pasteur komona ete biso tozali kosambela mingi na kati ya mboka oyo Congo mais tozwaki malaki siko koloba ete kosala politique ya malamu te mais nzoka nde bibili to eko simba eobeni na biso boyeke soki bato na bwania bakoti mingi na esika population to peuple akozala bongo na esengo na yango etindaki na ngai nayeba na kopostule pe kolonga bongo na oyo ezali bongo pasteur na azali pe moko ya bato babengi ba technicien ya développement e mpo na ngai namonaki ete ezali susu moko ya ekuku efongamaki mpo na ntina na ngai mpo na kosunga mpenza peuple malamu mingi bandeko ya Funa boyebi malamu bino moko mpenza ke Funa ezali na bamakambo ebele oyo ezali kotungisa biso me tozalaki na balobeli te yango naza kosenga na ba ndeko nyonso oyo bazali na kati ya Funa oyo bazali kolanda maloba oyo bovote mpo na ntina na oyo ezali bongo ngai pasteur Masamba Makodi la Zeno na numero ya 356 ekozala utile mpo na bino mpe naza kosenga ete na biso nyonso oyo tozali koluka kopona to mpona utile to mpona mpona eloko bakopesa oyo ya kolia te me pona mpona mutu oyo azali na distinction azali na bavaler ya malamu bato oyo bakokontribue mpo na développement ya mboka parce que soki tovote bato ya malamu te mboka ekotambola malamu te biso na parti na biso oyo ebengami na ECT tozali kosenga na batu esengeli baye kola kosala mosala parce que biso soki tozali kotravaye na éveil ya conscience ke peuple congolais esengeli azwa conscience ya situation tozali kotraverse mboka ekotomwa makaka be na nzela ya mosala esengeli na biso tosala mosala e soki tosali mosala nde tokomema développement e ngai nalobi na bandeko ete ngai lokola technicien ya développement nakoya elongo na bino toko concevoir to toko sala ba projet oyo ko permettre ke to développer circonscription na biso yango ne ekomema biso liboso na sengi na ba Kristo nyonso bana na Nzambe nyonso bo voter oyo ezali kandida na bino pasteur Masamba Makodi la Zeno oyo azali na numero 356 bo kozala décider pe bandeko bayebi ngai je travaille beaucoup non seulement chez les chrétiens mais je travaille pour tout le monde tant que technicien de développement na banzi ba oba yebingai na ba partenaire bazadi na mboka ya Congo na cadre ya création d'emploi to sito amboche ba tebele misala lokola anapi ba yebi ki to memba partenaire ebele pona kotonga mboka biso na ECT toza ko soutenir ke non makambo ekende liboso nzambe apambola bino ba juste ba kote bele ekozala lipamboli pona peuple congolais nyonso
matoni mingi na bino banso matondi na pasteur Masamba Makodi la Zeno pona maloba manso. Tu copies la vidéo, botique à la malade.